Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.
Vítejte na Houseboatu, já jsem Petr Horký a za chvíli začne další rozhovor. Dovolte mi jen zmínit, že celé rozhovory bez reklam, včetně bonusů a přístupu k archivu, najdete na herohero.co/Petr Horký. A jdeme na dnešní rozhovor, který se spojuje s mým nepravidelným cyklem, kde se bavím s lidmi, kteří dotáhli daleko svoje podnikání. Chci vás inspirovat a také chci bořit mentální bariéry, které někteří mají před úspěchem a obzvlášť před úspěchem finančním. Roman Hasman je patrně nejúspěšnější český obchodník v systému Amway. Kromě toho vybudoval celou řadu úspěšných firem a hlavně celou řadu fungujících pracovních kolektivů. V 90. letech odjel do Spojených států, kde se začal živit jako učitel tance, než dostal lekci, kterému bylo třeba. Postavil se na vlastní nohy, aby se pak vrátil do České republiky a rozjel vlastní biznis. Poslechněte si příběh tohoto muže v nebývale otevřeném a osobním rozhovoru u mě na Houseboatu. Nechte se inspirovat.
Romane, vážím si toho, že jsi u mě na Houseboatu, a to myslím smrtelně vážně, protože těch veřejných výstupů úplně tak moc nemáš. Tak vítej.
Díky za pozvání, já si toho vážím. Jo. A jsem rád, že můžeme tady povídat a jsem hrozně nažhavený na tvoje otázky.
Já jsem právě zvědavý, jestli to, že si rád řekneš i na konci, snad jo. A první věc je, opravdu je málo jako rozhovorů s tebou normálně ve veřejném prostoru. Snažíš se držet spíš stranou a mít jako svůj svět v klidu?
Tak je to proto, že já jsem se rozhodl, že se vzdělám a pracuji jakoby dovnitř, do svých zájmů. Takže jsem si vždycky školil jenom svoje firmy a veřejně jsem nikdy nevystupoval. Teď se to mění. Já mám s tebou takovýhle první rozhovor a je to proto, že naši mladí se začali věnovat sociálním sítím a ukazuje se, že pokud člověk chce učit leadership, což je jedna z mých domén, takže k tomu potřebuje ten vliv i být někde vidět, být na sociálních sítích. Takže jako rodina v tuhletu chvíli nabíráme sledovanost. A já jsem takovej ten zpátečník, který se drží, někdo říká šedá eminence v pozadí, protože jsem originálně introvert, tak mě vždycky dělalo radost, že jsem vychovával hvězdy, které byly vidět, a já jsem si mnul ruce, jak mi to krásně funguje. Takže teďka se to musí měnit. A na druhou stranu taky překlopí se mi 60. Takže už mám šediny a tím pádem si i říkám, že můžu předávat moudrost. Takže tam je víc důvodů, proč jsem souhlasil s tímhletím rozhovorem a sám jsem zvědavý, jaký to bude.
A ty se učíš tím pádem něco nového teď?
Jasně, tohle je pro mě vystoupení mimo zónu pohodlí. Jít na sociální sítě, protože samozřejmě neexistovaly, když to přišlo, tak jsem se tomu smál. A teď ty technologie, vlastně jsem pochopil, že spojují lidi a dělají náš život bohatší. A sleduju to u našich dětí, jak ten jejich svět je větší. Oni vlastně žijou globálně, sledují lidi na druhé straně polokoule a i s nima jdou do kontaktu a prostě je to fantastický a dcera číslo 6 přivede boyfrienda, který ho si začala sledovat, on jí napsal, najednou sedí v obýváku, já chci chodit s vaší dcerou, jo. A já říkám, wow, jiný svět. Aha. Takže pojďme do něj vstoupit.
Výborně, už toto je jako inspirativní. Ve věku kolem 60, když si říct, jdu se učit něco úplně novýho, zkusím to, vstoupím do toho. Protože mohl bys klidně říct, já už jsem toho udělal tolik, vybudoval tolik, stvořil tolik a naučil se tolik, já už chci mít klid a zůstanu si na sebe.
Svým způsobem je to dáno i tím, že chci růst s těma našima dětma, protože to beru jako největší životní investici do rodiny, do dětí a když vidím, ten směrem jdou, tak chci jít s nima.
To je skvělý. Mám seriál, cyklus rozhovorů s lidmi, kteří dosáhli velkých podnikatelských úspěchů, napsali velké podnikatelské příběhy a chci tím inspirovat jako ostatní lidi. Chci jejich kolegům i konkurentům nabídnout pohled do kuchyně, ale hlavně chci jako zlepšit. Já mám pořád pocit, že v naší zemi si spousta lidí myslí, že slušný člověk nemůže být bohatý a aby někdo vydělal, někdo musí prodělat. A takový jako ty jedovatý obezličky 30-40 let zpátky, co tu nechávali komunisti, že to je někde jako zarytý v hlavách a spousta lidí si to myslí pořád. Tak tohle to chci zničit.
No, ono problém je v tom, že to je pravda.
Počkej. Ne. Já se nesměju tobě, já se směju tomu, jak se mi úplně slyše zbořil koncept na začátku. Jdeme do toho, povídej.
Dobře. No já jsem měl šanci, když jsem za komunismu měl ten svůj směr daný naší rodinou a tím, kdo jsem byl, jak jsem se choval. Takže jsem měl čest pracovat jako uklízeč na metru. A pracoval jsem tam s jedným pánem, který stavěl dvě jaderné elektrárny ve Švédsku. Režim ho potom následně degradoval za ten úspěch. Takže jsme spolu v noci na noční šichtě uklízeli. A on mi říkal, že skončí jaltská dohoda, že se to ví, že se to plánuje a že komunisti to tady přeberou. Takže abych vypadl, jakmile to půjde. Protože stejně ty soudci, kteří tady jsou, tak nekomunisti neexistují. Policajti, vojáci, bankéři, prostě celá správa, řízení všeho. Musíš být v partaji, musíš být v systému jejich a tím pádem můžeš řídit. A když nejsi v partaji, tak nemůžeš řídit. Uteč nebo zůstaň někde dole. Takže až se to otočí, tak se ty lidi přesunou v jiných kabátech. Udělá se to jinak. My víme, že vznikla modrá a oranžová dohoda na 30 let. Vyměnili se prezidenti, vyměnili se vlády. Když to nešlo prohodit, tak se udělala koaliční dohoda. Vyhráli obě konkurenční strany a vlastně došlo k tomu rozdělení toho majetku tak, jak to bylo vlastně naplánovaný. No a on poradil prostě zmiz, protože tady stejně budou ty samý lidi. Jo? A tím pádem ten komunismus bude pokračovat, ale s takovou tou kapitalistickou tváří navenek. Ale vevnitř prostě bohužel se tady nedovoláš. Tak jsem poslech. No a hned v 90. roce, co jsem vydělal peníze na letenky, tak jsem odletěl.
Hned k tomu půjdeme, ještě musím udělat jasno v tom. Takže není to tak, že ty bys ale souhlasil, že slušný člověk nemůže být bohatý, nebo že bys souhlasil s tím, že aby někdo vydělal, někdo jiný musí prodělat?
Ne, to určitě jako princip a podstata kapitalismu, svobodného podnikání, to je, řekněme, i moje poslání, protože to chci, tím žiju, to chci učit, jenom chci říct, že ten majetek, který tady byl a Československo, opravdu je skvělá země, ohromně bohatá. A to rozdělení majetku v Čechách a na Slovensku prostě proběhlo tak, jak se rozhodlo. Jo, a bylo jasný, že se po 45 letech spojí Německo, takže tady vznikly ty náhodný, u nás to byl 17. listopad, pochod, který zorganizovali svazáci, ROH zorganizovalo generální stávku, takže se to zařídilo, aby u nás ta svoboda pěkně nastoupila. A my jsme zacinkali klíčema, no a ty kluci nahoře si to rozdělili. A protože se tohleto vědělo, tak vlastně proto spousta lidí má názor, že podnikatelé jsou špatní, protože to vlastně byli tenkrát ty samý a najednou byli bohatí a najednou mohli dávat drsné výpovědi a mohli ukazovat svoje bohatství. A to samozřejmě hodilo hrozně špatný punc na podnikání jako takový. Takže dneska pořád jsou lidi ublížený z toho, že podnikatelé jsou ty zlí. A logicky ta historie 50 let fašismu, komunismu a pak tohodle toho typu kapitalismu, tak to je bohužel v těch lidech jako velká bolest. A někdy to prostě převáží, ty emoce, ta bolest, převáží tu logiku věci. Jo, když víme, že princip podnikání je v tom, že já musím nabídnout dobrý produkt, dobrou službu, aby mi někdo dobrovolně zaplatil. A v případě, že někdo dobrovolně zaplatí a není spokojený, tak dostane peníze zpátky. A já jako správný podnikatel musím nabízet produkt a službu se zárukou. Jinak je mi nedovoleno podnikat. Jo, to je zákon. Ale jestliže takovýmto způsobem podnikám, někdo mi dobrovolně platí a já díky tomu mám bohatství, tak vydělávám spravedlivě. Někomu jsem nabídnul něco, za co si lidi dobrovolně zaplatili. A tohle je princip klasického kapitalismu nebo princip svobodného podnikání, demokratického zřízení. A tohle je prostě fantastická věc, že lidi platí dobrovolně za ten produkt a službu. To je ta svoboda a právě proto v tom správném kapitalismu vydělává ten, kdo je dobrý. Ten, kdo má dobrý produkt, kdo má dobrou službu, kdo je dobrý člověk, tak tomu lidi dají dobrovolně raději. A to přijde. Jo, a zatím teďka je tady mix, že existuje spousta skvělých podnikatelů, začali od nuly a perou se s těma obrovskýma kapitálama a bojují proti těm, kteří to v uvozovkách tenkrát byli schopní přeorganizovat ve svůj prospěch. Tak je tady neférová konkurence, akorát, že dneska už tam u těch lidí fungují druhý generace, třetí generace, někdo to koupil a tak. Takže ten kapitalismus, řekněme, u nás začal nějak po těch 30 letech, jakmile skončili ODS, ČSSD a prezidenti Klause Zemanem, tak vlastně tady tak nějak si čucháme k té svobodě.
Dobrý. Bereš to tak, že tím pádem sametová revoluce byla dopředu vymyšlená, naplánovaná a prostě rozkreslená. Nemusíme se do toho pouštět, protože to jako není úplně jako téma ten rozhovoru, jenom já to vidím jinak, tak jenom si chci jenom definovat, že se řekneme, aha, tak OK, vidíme to oba jinak a můžeme jít úplně v pohodě dál.
No, já jsem to věděl dopředu, jo. My jsme vlastně všichni, co tenkrát chodili na ten Václavák a prostě nechali se legitimovat, co tady děláte. Takže jsme všichni jako doufali, že to padne dřív. Mm-hmm. Valesa v Polsku od 90. roku tlačil na to, aby to padlo dřív. Mm-hmm. Američani je podporovali, Západ podporoval, ale prostě to, i mašíni vlastně doufali, že budou moct republiku osvobodit a ukázalo se, že ve východním bloku si Rusko bude dělat, co chce. No. A v tom západním bloku Francie, Anglie, Británie si zase se Západem budou dělat to, co oni chtějí. A ta taktika těch 45 let daně za osvobození, tak vlastně Amerika nebo Západ to udělal tak, že udělal Marshallův plán, vyzvedli ekonomiku, protože brali procenta z HDP. Mm-hmm. Zatímco Rusové drancovali. No a bylo jasný, že s tím nikdo nic neudělá, až v tom 90. roce si Reagan postavil pultíkaře Gorbačové, sundej tu zeď. Jo, ale to bylo domluvené. Měl jsem štěstí, že jsem zaprvé byl v kontaktu s lidmi, kteří to předpovídali, jenom jsme jakoby doufali, že by to mohlo přijít dřív a že by to bylo fajn, ale věděli jsme, že to nejpozději přijde v tom 90. roce. A druhá věc je, že pod prezidentem Reaganem pracoval kongresmen Ohio Bob McEwen, který shodou okolností měl na starosti boj proti komunismu. Uhum. A tenhle ten člověk, věřící křesťan, 4 děti, úžasný chlap, tak tenhle ten člověk měl na starosti jednání s Honeckerem a s jeho nástupcem. A měli jednání tady s naší špičkou i s Havlem. Uhum. Ještě v době, kdy vlastně Havel teprve se plánovalo, že půjde k moci. Takže se tady dělali tyhle ty rozhovory. Takže vím, jaká to byla náročná příprava a jak se s některýma mluvit nedalo a některýma dalo. Takže jsem měl šanci potom být v Americe. Bob McEwen mě pozval na grilovačku k sobě domů, ukázal nám primátní prohlídku Bílého domu, kapitolu. Mm-hmm. Takže když byla, oni mají ten den nezávislosti 4. Mm-hmm. července, tak 3. července to celý trénuje. Tak mi říkal, pojď, stopni se na to pódium, tady bude stát zítra americký prezident, tak pojď si zamávat, jo. A tam Chuck Berry hrál rock and roll a prostě bylo to pro mě nezapomenutelný zážitek. Ale měl jsem šanci to slyšet dopředu. Měl jsem šanci potom slyšet, jak se to dělalo, jak se to organizovalo. A jak jsem vlastně Američani potom posílali svoje odborníky, aby vyklidili všechno voštěnic od ruských a tak dále. Takže tohle všechno jsem se pak jenom potvrdil. Takže proto jsem nadšený za 17. listopad, jsem nadšený, že jsme to udělali inteligentně, že oproti, vemte si Rumunsko, že? Mm-hmm. Takže oproti těm jiným národům, i ty Poláci, že Valesa byl nedočkavý a byl to prostě naprelismus zbytečný. U nás to bylo na pohodičku, pak my si udělali sametku, jo, a jedeme dál. Bylo to prostě úžasný. Rozumný, chytrý, jako jsme měli socialismus s lidskou tváří, tak jsme měli přechod úplně ten nejkrásnější a Havel to odřídil skvěle. Takže si myslím, že jsme se ukázali světu, že tenhle ten přechod umíme.
Jo, to je dobrý, ale výborným způsobem jako házíš vidle do některých mých různých názorů.
Promiň,
to je dobře, počkej, to je strašně dobře. Je jedno z mých jako klíčových mot nebo hesel je, pojďme se bavit, ve smyslu bavit, jako i o jiných názorech. A naopak nenávidím, co jsou někdy negativní věci těch sociálních sítí, to zavírání se do světu jenom těch, co si navzájem potvrzují to, co si myslí. Takže já to vítám a budu to tam v té hlavě nějakou dobu šortovat a my se k tomu ještě dostaneme, protože ty americký
příběh... Ty si režisér.
Ne, nic se jistý, já nebude. Ne, to naopak musí zůstat celý. Seděl tady pan Brazále, co má Grand Moravy a velmi kritizoval Evropskou unii. Já jsem zastáncem Evropské unie, ale prostě musí to tam zůstat. Já chci naopak, ať ty odlišní názory tam jsou, ať se to tam jako dostane. Takže to je velmi správně. A znovu říkám, ono to podle mě ještě stejně zazní v tom americkém příběhu, ke kterému dojdem. Nadechoval se, že chtěl něco dodat?
Ne.
Jo? Tak první, to je první americká kapitola. Rok 90 nebo kolik?
90.
Mladý Roman našetřil, co mohl a utratil to za letenku do Ameriky, do velkého světa.
Přesně tak. To bylo rozhodnutí a samozřejmě vyptávalo se mě hodně lidí během mého života, jak to bylo krásný a ve skutečnosti pro mě to byl jenom útěk. Jo? Takže já jsem plánoval, učil jsem se německy a plánoval jsem, že odjedu do Německa, mám německý jméno. Hasman znamená překladu zřivý, mstivý, žárlivý muž, tak jsem si říkal, že to bude budit respekt v Německu. No a když jsem měl po dvou letech němčiny už jakoby přípravu, měl jsem místo, kam bych odjel, tak mi zavolal kamarád z Ameriky a říkal, nechceš přijet sem. On mi dlužil peníze, říkal, že mi sežene práci, takže jsem během 14 dnů vyřídil víza do Ameriky, prodal jsem, co šlo, že po mně doma nezbyla ani ponožka, a odletěl jsem bez jakýkoliv znalosti angličtiny a jediný, co jsem tenkrát spašil, byl takový malinký slovníček, který měl asi 300 slov. A s tím jsem vyrazil, takže to bylo opravdu dobrodružství.
Je to tak, že jsi muž, který umí dělat velká zásadní rozhodnutí ze dne na den, anebo na to koukáš, jo, tehdy jsem byl blázen?
Tím, že jsem nebyl pro komunismus a byl jsem na té špatné straně, to znamená, že máma to spočítala, že se stěhovala za svůj život 26krát. A z toho 4krát jsem to zavinil já po mým návratu z Ameriky. To znamená, já pamatuju si ty dekrety a bydlení v domku, kde strop byl 180 cm vysoký, takže když se táta chtěla narovnat, tak musel jít ven. Jo, a prostě dostali jste dekreta a jelo se někam. Jo. Takže takhle s náma ten režim mával a ta nesvoboda, která tam byla, tak vlastně, když se mě ptají, jaký to byl pocit, tak já jsem jenom prostě potřeboval utéct.
Ale místo Německa si řekl, tak dobře, tak Amerika.
Byl to můj sen, byl to prostě Amerika, byl můj sen. No. Takže když jsem potom dostal šanci, němčina, jsem se učil ten jazyk a prostě mi to úplně nesedělo, úplně se mi nechtělo, ale prostě chtěl jsem jako někam utéct. A najednou, když se objevila Amerika a byl to prostě sen historicky, že všichni jsme byli úplně hotoví z některých amerických kapel, jo, a americký filmy a tak, takže prostě ta Amerika, to bylo něco, jsem si říkal, to chci vidět, ale nehnala mě tam nějaká žádost, nějaká vášeň. Hnala mě tam strach. Když jsem měl strach, že tady to pořád ještě může dopadnout špatně v tom, že jsem měl svý nepřátelé mezi v tom režimu a bylo mi řečeno, že prostě ty samý lidi tady musí zůstat a budou si tady dělat pořádek, takže jsem si říkal, že prostě odjet někam, kde mě nikdo nezná, takže to bude jako bezpečnější. Takže ten důvod, proč jsem odjel, byl prostě strach a touha po svobodě.
A čekala tě veliká Amerika, otevřela svou náruč, zalila tě komfortem a velkým úspěchem a ty se zvrátil jako velký, bohatý čeho-americký podnikatel.
No tak, je tam pár takových úplně božských momentů a jeden z nich bylo to, že jsem odletěl společností Pan American přes moře a po Americe z New Yorku do Lincoln v Nebrasce jsem letěl společností TWA. A dva měsíce po mém přistání obě zkrachovaly. Takže jsem byl bez páteční letenky a tím bylo rozhodnuto, co bude dál. Pak jsem byl bez znalosti angličtiny a kamarád, který říká, že mi sežene práci, tak prostě ji nesehnal. Takže
začátku dobrý,
takže to bylo o úklidech, po barech, natírání baráků. Bojím se vejšek, takže jsem dostal práci pokryvače a nic jiného nebylo. Tak jsem se první týden plazil po břiše a pak teprve jsem se nějak osmělil. A prostě do dneška to jsou strašně živý zážitky. A zlomový momenty, jo. Poprvé jdeš do potravin a vidíš prostě regál chlebu, jo. Jako to je dneska, nebo dneska ještě pořád třeba v Albertu, je to podobný, ale tenkrát ten šok, když jdeš do jsem šel do amerického supermarketu a prostě vidět šampóny a u nás byly ty tři, žloutkovej, kaštanovej a březovej, jo, ve stejných lahvičkách, prostě tak najednou prostě člověk zírá, nechápe. Tak to jsou takový momenty, na který si nikdy nezapomenu, na tu vůni, která tam tenkrát byla, to čerstvě upečeného pečiva, tak jsem si najednou připadal hrozně bohatý, že jsem si mohl vybírat, jo. A hrozně svobodný. Takže tam byly nějaký zlomový momenty, kdy mě ta Amerika absolutně uchvátila. A to nevím, jak můžu teďka jít časově, ale prostě asi největší šok bylo, když za mnou přiletěl kamarád z Česka, který mě tady znal. A jeli jsme, Oklahoma je obrovská, tam jsou prašní cesty a jedeš prostě 20 minut a pak je křižovatka dvou prašných cest, tam je stopka. No a za tebou je ten oblak kouře. Přesně jak je to v těch filmech, jo, teďka to prožíváš, to božský kraše, to plave na tom štěrku, jo, že se dá jet i rychle a prostě zážitek. A najednou je tam ta stopka, já zpomaluju, zastavím a rozjedu se. A on mi říká, proč jsi zastavil? Ty nic nejelo. A já mu říkám, nevím, byla tam stopka. A říká, no a tyhle v Čechách jezdili na červenou. V životě jsme nestavili na stopce. Jo, kde je ten rebel? Kde je ten frajer? Jo, tebe nějak srovnali tady. A já jsem takhle chvilku nemluvil. Přemýšlel jsem a pak říkám, ty hele, já nevím, ale já si prostě připadám v absolutně free. Já nemusím proti něčemu bojovat, nemusím si nic dokazovat. Já jsem to asi prostě přijal. Mm-hmm. Jo? Já jsem asi v pohodě, protože jsem tady absolutně, absolutně svobodný. Tak prostě jedu na autopilota a můj autopilot funguje přesně podle těch pravidel, které tady jsou.
Já myslím, že to je o důvěře v ten systém, že když člověk tady za komunistů nevěřil ničemu, protože to bylo prolhaný horem spodem, slova neměly význam, jaký původně měly mít, posunulo se všechno a hromada lidí do dneška u nás nemá důvěru ve státní systém, aparát, úřady a podobně. A ve chvíli, kdy jsi v Americe přijal, že jim věří, že to dělají dobře, že ty pokyny mají svůj smysl, tak pak ten rebel neměl proti čemu rebelovat, když s tím souhlasil, že jo?
Právě. To byl zlomový moment. Další šok, ale absolutní šok jsem zažil, když jsem jako učitel tance, jsem byl 3 roky v Americe, učil jednoho chlapíka, který mě byl sem, malinký, pupkatej, já tenkrát, nevím, 26, 27, on, nebo kde, nějak prostě bylo mi málo, proti němu hubenej, štíhlej, sexy tanečník, jo. Jeho paní byla ze mě nadšená, hotová, prostě to je pan někdo, pan z Evropy, jo. A on mě od začátku nesnášel, protože prostě tam byl z donucení, dávala se mu dcera, nechtěl, platil to a já jsem byl na druhé straně a paní ze mě byla nadšená a jemu pořád dala
všechno blbě.
A tohle běží, on se měl naučit ten svatební taneček, no a on byl fakt poleno, hudbu neslyšel a hlavně, když se někomu nechce, jo, to prostě nejde. Jo. Takže to bylo v těžkém střetu. A paní měla puchyř, tak si šla přezout boty, no a on si mě podal, jo. A to jsme měli možná za sebou 15-20 lekcí a on si mě podal a říká, tak hele, jak dlouho tady seš? Říkám, 3 roky. A on říká, a máš už nějaký podnikání? Jako podnikáš něčem? Říkám, ne. A máš nějaký akcie nebo něco? Investuješ do něčeho? Ne, jsem nevěděl, co to je shares, jo, tenkrát. Máš jakoby něco, třeba nějaký nemovitosti, který bys kupoval. On byl ze Century 21, realitní makléř, velice zámožný. Investuješ do nemovitosti? Říkám, ne, to ne. A máš aspoň svůj byt? Říkám, nebo bydlíš pod nájmu? Říkám, v podnájmu. A máš aspoň svoje auto, nebo máš na leasing, nebo půjčený? Říkám, no, na leasing. On říkal, takže ty seš 3 roky v nejbohatší a nejsvobodnější zemi. Pracuješ zaměstnání za $20 na hodinu, jsem ho opravil, že za 15. A budeš tady žít, čekat, až budeš starý, aby si zneužíval náš sociální systém. Imigranti sem najedou, aby zneužili to, co my tady budujeme. Jsou líní se něco učit. Takže seš 3 roky v nejbohatší, nejsvobodnější zemi, nežiješ si žádný americký sen, ani ti to nezajímá, seš pořád ještě komunista.
S tebou dobře zatancoval.
Jo, a tohle mě šla pravá dozadu, protože byla podvědomá reakce, jsem musel úplně se vypnout. jakoby nemohl jsem zareagovat, protože ta reakce by byla, že bych mu dal ránu. Jak mě může nazvat komunistou? Jo? Prostě nedávalo smysl. No a on pokračoval dál a říká, mozek se učí sám, tebe naučili, to jsem pořád ještě komunista, takže takový jako seš ty, z našich daní, my platíme programy, když půjdeš do downtown, ukážeš jim pas, že jsi imigrant, zadarmo tě budeme školit, aby si mohl vydělávat tolik peněz, kolik chceš, aby si byl prospěšný, aby si platil, aby si dělal peníze, platil daně, pomáhal si tomuhle systému. Ne, ty tady budeš jako vyžírka. Jo? Na všecko kašleš, jo? A tady budeš frajeřit, jo? Jaký jsi úžasný. Jo? Takže byl strašně vytočný. A přicházela paní a říkala, I see you, you chat, guys. Jo? Vy tady veselé se bavíte. Jo? Říkám, jo. Ty, ale já jsem nemohl spát celou noc. Říkám, já komunista? Jo? On mě vysvětlil, že já se po 3 letech v Americe chovám jako komunista. Mám výsledky jako komunista, žiju jako komunista. A mně došlo, že to je proto, že jsem prostě si splnil ten sen, že jsem teda svobodný. Nikdo po mně nejde. Mám svoje bydlení, mám svý auto, ale nešlo vůbec o vlastnictví. Komunisti mě naučili, když nic nemáš, tak je to vlastně správně. A já jsem v tom žil. Jo? A poslech jsem ho, jel jsem do downtown, našel jsem si to, ukázal jsem pas a šel jsem na první školení, kde podnikatel vyprávěl příběh o jednom chlapíkovi, jak se z opraváře dveří stal majitel firmy a tak dále, a pak miliardář. Jo? Nádherný příběh, pár principů vypíchnul a řekl nám, co máme studovat a příští čtvrtek přijďte znova, bude mluvit ten a ten. A zapojil jsem se do tohohle programu, začal jsem hledat nějaký biznis, abych přestal být ten komunista. No a pak jsem se dostal k podnikání Amway, kde vlastně ti řeknou, mozek se učí sám, tak ty musí zařídit, aby tvůj mozek se učil od bohatých, úspěšných, spokojených, šťastných, jo, rodinný typy a tak dále. Vyber si lidi, kteří žijou život, který bys ty rád žil, a poslouchej je. Choď na semináře naživo, uč se od nich. Či knížky těch nejlepších autorů, který učejí osobní růst. Jo? Takže mě tam nastartovalo na tohle a mně v tu chvíli došlo, že vlastně takhle v Čechách budou žít všichni. Protože nás ten komunismus vychoval, naučil nás. A když tě nikdo nenaučí nic jiného, já jsem to potom přirovnával k češtině, to je jedno, jak nesnášíš češtinu, dokud se nenaučíš jiný jazyk, tak budeš dál mluvit česky. Takže jsem se sebral a prostě jsem odjel zpátky do Čech. Teďka jsem byl s těma knížkama, který komunismu zakazoval. Ne, a říkám, vydejte to. A oni, to se nebude prodávat. Říkám, ne, to frčí, takže John Maxwell, Stephen Covey. Jo, takže tady tamhle pan Němec pragmí tamhle firmu za rohem a jsem pamatuju, jak jsem bohatýho tátu Roberta Kiyosaki, jak jsem prostě přemlouval 2 roky, aby to vydal. Ale už tenkrát, když jsme vydávali prvního Maxwella, tak on říká, ani nebyl, kdo by to přeložil. Jo, takže v těch knížkách se to překládá jako vůdce, lídr. Já říkám, ne, lídr, nechte lídra. No tak vedoucí, říkám, ne, prostě to nejde, lídr, prostě lídr, pište to česky, pište to anglicky, to je jedno, lídr, protože vůdce byl Hitler, jo, vedoucí, to byli ty komunisti, prostě nejde, musí vzniknout nový slovo, který je nepošpiněný, jo, takže ne, prostě vydávali to jako vůdce a samozřejmě se na tom prodělávalo, takže vyšel první Stephen Covey, propadák totální, jo, vyšel první Maxwell, totální propadák, takže jsme potom museli přes církev, aby pan Maxwell dal práva zadarmo, aby prostě jako, bylo to strašně těžký tenkrát. A vůbec proto, jako lidi na to nebyli nějak hladoví. Komunisti zakázali tohleto, zakázali Boha, zakázali tuhle literaturu a lidi to tak měli naučený, tak v těch zákazech žili i potom.
Tak já si to teď jako poskládám, jaké ty úhelné body. Žil jsi v komunismu, nenáviděl jsi komunismus. Snil jsi o tom, že se dostaneš do Ameriky, ale hlavně pryč z té komunistické země. Dostali se k tobě informace, že se stejně chystá převrat, ale stejně komunisti zůstanou u moci, takže mladej padej, ano. Když to řeknu stručně. Takže přišla příležitost jet rovnou do Ameriky, tak si zrušil naplánované Německo, na které se chystal, vyrazil si do Ameriky. Tam začal tvrdý chleba, tvrdé dřiny, manuální práce, pár dolarů do ruky, následně učitel tance, což už je lepší, zní to fajn, člověk tam zacítí ženský kolem, nějaká společenská atmosféra, prima, ale dostal si po kokose od jednoho ze svých nešikovných klientů, který ti vmetl do tváře, že jsi komunista, což v tu chvíli, rozumím, muselo bolet úplně strašně. Ale ty jsi to poslouchal, ty jsi to k sobě pustil. Říkal jsi, a nějak si řekl, tak jo, tak já neřeknu, je to debil a hotovo, já si jedu dál svoje, ale řekl jsi, třeba na tom fakt něco je, třeba tam mám něco blbě nastavený, a začal se učit. Přijal si to, že se můžeš fatálně mýlit. To vidím jako velmi důležitý moment, připustit to. Hromada lidí by to v životě neudělala.
No, hodně lidí jsem byl schopný potom přesvědčit po návratu. Mm-hmm. A řekl jsem jim, víš, jak se pozná, že nejsi komunista, že žiješ svůj sen, mm-hmm. že jsi pánem svýho času, že děláš to, co chceš, protože máš svobodu. A mlátím tady lidi po hlavě základní listinou práv a svobod. Naposledy 17. listopadu jsem dělal přednášku, hodil jsem to na plátno a říkám, děcka, kdo chodí do školy? Jo, vysokoškoláci, středoškoláci, byli tam děti od 12 let, říkám, kdo vás to učil? Nikdy to neviděli.
Říkám, no, v občanské nauce to je, jakože se to má učit, ale beru.
Ten, kdo to učí, tomu dá tu důležitost, že děcka na to koukají, jakože to vidějí poprvé. Nebo aspoň se mi nikdo.
No jasně, jo? Já s tobou souhlasím.
Máš tam 150 lidí neobjevím, a nikdo se nepřizná, že to zná, že to ví. Jo? Rodiče by to měli učit svoje děti. Škola, státní aparát by to měl učit tu nastupující generaci. A spousta lidí neví, že to existuje. Mm, uh-huh. Takže jsem byl schopen pár lidí přesvědčit, že fakta nelžou. Ti řekne každý policajt, že důkazy, co nikdy nelže, důkazy. Kde máš důkaz, že jsi svobodný člověk? Jo? Jaký je důkaz, že máš, že jsi svobodný člověk? Já jsem si připadal svobodný, ale byl jsem totálně závislý na své vyplatě, byl závislý na svém šéfovi a byl jsem závislý na tom systému, který teda tam funguje skvěle, takže i lidi na podpoře mají peníze na to, aby si zajeli třeba na Floridu na dovolenou v rámci Ameriky. Jo? Takže tam se má fakt jakoby dobře každý, kdo je rozumný. Jo? A tím pádem ten systém ti dává takovej deštník, jo? Kdy vlastně pokud se něco nepokazí, tak stát se postará. Mm-hmm. No a v tomhle tom tady ty lidi žili a jsem říkal, ne, rodina je základ. A kdyby se cokoliv stalo, z čeho bude žít, a vlastně jsem těm lidem, pojďme hledat důkazy, že jsi svobodný člověk, že máš příjem, který ti bude chodit, i když nebudeš moc pracovat, když onemocníš, že bude postaráno o tvoji rodinu, že máš zainvestováno třeba v nemovitostech nebo tak, kde je důkaz, kde jsou důkazy, pojďme teďka hledat důkazy, že jsi svobodný člověk. Jo? Pojďme hledat důkazy v tom životním nastavení. A i jsem se ptal, a jak budeš žít za 100 let? Počkej, tu bude mrtvý. Říkám, no dobře, ale kde bude? Ježišmarja, já vůbec nevím. Říkám, komunisti zakázali Boha. Fašismu zakazoval Boha. Proč? Aby lidem bral tu sílu života, tu víru. Jo, že když tady něco dělám, tak to je ale investice na věky. Jo? Jestliže dělám něco dobrého, jestliže daruju peníze, tak to je investice na můj další posmrtný život.
Koukali? Hledám, když žiju zle a žiju špatně, je to taky investice do budoucna.
taky, to máš pravdu. No, takže jsem takhle si s pár lidma sednul a říkám, pojďme dát důkazy na stůl, jo? O té svobodě, jakou prožíváš. Takže máme svobodu pohybu. Fajn, jak se ti líbila Austrálie, nebo třeba Nový Zéland, jo? Co říkáš na Latinskou Ameriku, jo? Když na to není čas, ale jo, aby jsme rádi bychom, ale není čas. Já říkám, no, můžeš právě, to je ta svoboda. Ale svoboda politická od komunismu, to jsme získali. Ale ta svoboda časová, svoboda finanční, že si člověk naplánuje svůj život a řekne, tak teďka se budu věnovat vydělávání peněz, to vyřeším za 5, za 10 let, pak se budu věnovat tomu, co mám rád. Jo? Vyřeším to. Jo? A disciplína vydělávání peněz pořád se ve škole neučí. Proč? Jo? Věc jako je leadership, vztahy a tak dále, ty věci, které ten komunismus hodně pošpinil, tak to se pořád neučí. A i jsem seděl s Dukou a říkám, tak pojďme to dát do školy jako nepovinný předmět, jako dobrovolný. Ne. Lidi si k Bohu svou cestu najdou. Jo, říkám jasně, máte jiný priority. Dobře, a co lidi? Takže to bylo takový, že jsem poznal, jo, mluvil jsem s ministryní školství, říkám, pojďme to dát do školy. Viděl jsem, že to nejde. Ať už to jak vedený, řízený, jakkoliv, tak prostě jsem se vrátil a měl jsem tu snahu jako s tím něco udělat a pochopil jsem, že opravdu musím od člověka ke člověku a sednout a říkám, pojďme dát důkazy na stůl. Pojďme si popovídat o tom, co to je svoboda a jestli to učíte svoje děti. Jo? Takže tohle je ten boj, kvůli kterému já jsem se vrátil. Jsem zjistil, že to je tady, těch 15 cm mezi ušima, že mozek se učí sám a i když jsem ten komunismus nesnášel, nic jiného jsem se nenaučil. Jo? Mm-hmm. A pak jsem se podle toho choval a je to jako program. Už tě naprogramujou a už jedeš. Jo? Takže jsem tomuhle programu hodil rukavici, nasadil jsem jiný program a co bylo fascinující. Jak to funguje dokonale, když byl covid, zavřeli nás doma. Já jsem se vrátil emocionálně zpátky. Jsem dostal znova ty strachy, noční můry. Mně se normálně vrátil ten komunismus. Jo? Máme vnoučka, byl u nás a já od té doby s tím covidem jsem se trochu pral a třeba bylo fascinující i to, že ležela vařička na stole a manželka Gita jí vzala jen tak legrace, hele, a dáme, která nechá vařičku, takhle jí zvedla. Já jsem byl ve vteřině pod stole. Dospělý chlap.
No,
protože to byla reakce na moje dětství, na moje mládí.
Aha.
Takže moje...
Dostal jsem jako vařičku.
Ano. Aha. Takže jsem musel... Protože nás vzal táta i máma, prostě... Nepůjdu teďka do detailu. Máma dělala, co mohla.
Já vím, že
jo, bylo to těžké.
Bylo
to těžký, jo, mámě chtěli sebrat všechny děti, musela jednou odevzdat adopci, prostě žila těžký život, táta, alkoholik. Jo, takže, jakoby chápu. Jo, a sama byla odložený dítě, vyrůstala v děcánku, rodiče byli vysoce postavení komunisti, jo, takže děda byl konzul, její táta byl konzul v Ghaně, v Polsku, jo, UVKSČ, vysoce postavení lidi, to neměli jako výsluhu. Takže, ale svoji dceru odložili. Jo?
Úplně, jak se to spojuje, jako tvoje nenávist ke komunismu, přitom teda v rodinném příběhu ten komunismus je vetknutý hluboko, propojení do Ameriky, abys potkal komunismus v sobě a pak se vracíš do té země, o které si myslíš, že i bez tak furt i po sametové revoluci řídí komunisti a vracíš se, protože ten fenomén toho boje s tím omezováním té svobody prostě tě provází furt. Teda.
Ona je blbá. A bohatá, ty jsi chytrej a chudej. Nechtěl bys být náhodou blbej? A teďka ta nová generace skoro vůbec není materiální.
Ale ten systém se mi líbí, že zapadá, že to prostě jako, že to drží.
Problém, proč se rozvádíte, je protože jste si to všechno splnili. Prostě se učím. Tohleto nový myšlení, to vzniklo těma nahrávkama, těma knížkama, který jsi začal číst.
Toto je pro dnešek vše. Pokud chcete celé video bez reklam, včetně bonusů, pojďte na můj kanál www.herohero.co/Petr Horký. Odkaz najdete i v popisce tohoto videa. Mějte se krásně, ahoj, váš Petr Horký.
Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.